Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 20. junski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, prema našem mišljenju najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Dom zdravlja u Prozor Rami tokom jučerašnjeg dana primljeno je više od 40 pacijenata koji su se žalili na stomačne tegobe, povraćanje i dijareju. Iako još nije službeno potvrđeno, sumnja se kako je do trovanja ljudi došlo nakon što su pili vodu s vodovodne mreže dok se provodi sanacija. Direktorica Doma zdravlja Mara Anđelić.
Simptomi su uglavnom bili proljev i grčevi u trbuhu, kod nekoga je to bilo i povraćanje, bez povišene temperature. Klinička slika u većini pacijenata nije bila tako teška i nakon intravenozne rehidracije ih je poslana na kućno liječenje uz simptomatsku terapiju. Dakle, naravno, mi teško možemo pretpostaviti koji je uzrok same infekcije. U ovo doba godine česti su i virusni enterokolitisi. Upozorenje da se ne pije voda, odnosno da se prokuhava voda, već išlo prema narodu. Mislim da to treba održati do dolaska rezultata analize vode.
Za jutro zakazana skupština dioničara Ferelektra otkazana je jer nije bilo kvoruma. Tokom izražavanja nezadovoljstva pred ulazom u krug firme, dvijema radnicama je pozlilo. Proizvodi tuzlanske fabrike deterđenata Dita dostupni su na policama Konzuma, najvećeg maloprodajnog lanca u BiH. Za sad se mogu kupiti u Sarajevu. U Šipovu će sutra biti održan referendum na kome će se građani izjašnjavati o opozivu načelnika ove opštine Milorada Ćirka iz Narodnog demokratskog pokreta. Odluku o opozivu Ćirka donijela je krajem maja nova skupštinska većina koju su formirali SNSD i DNS. Javio se Erdogan Katana.
Opštinska izborna komisija Šipova saopštila je da je sve spremno za referendum. Registrovani birači kojih u ovoj opštini ima 10.872 moće da glasaju na 20 biračkih mjesta od 7 do 19 sati. Funkcioner NDP-a Krsto Jandrić smatra da je u pitanju još jedna politička kupovina i za to optužuje Savez nezavisnih socijaldemokrata.
U Šipovu je pokrenuta inicijativa za opoziv načelnika opštine Šipovo po istom principu, dakle kupovina odborni.
Milan Kovač, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Šipova, tvrdi da kupovine poslanika nema.
Notorna su laž gospodina Krsta Jandrića da se radi o kupovini poslanika i da se radi o namještanju nekih ličnih interesa.
Smjene opštinske vlasti već su pokušane u Kneževu, Gradišci, Kotor, Aroši, Dubici i Srpcu.
Visoki komesar za izbjeglice UN-a Antonio Guterres povodom svjetskog dana izbjeglica pozvao je sve zemlje da pomognu izbjeglim licima. Inače, tokom prošle godine uslijed sukoba raseljeno je bezmalo pa 60 miliona ljudi, jedna trećina su izbjeglice, a više od polovine su djeca. Mađarska vlada saopštila je kako planira da pooštri zakon za migrante i azilante, čime će biti olakšana deportacija onih koji u tu zemlju uđu ilegalno. Međunarodna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom nastavila je vazdušne udare na položaje pobunjenika Huta u okolini Adena na jugu Jemena. Koalicija je izvršila 15 vazdušnih udara nekoliko sati pošto su pregovori o primjeru između pobunjenika jemenske vlade okončani bez dogovora. Američko savezno pravosuđe ocijenilo je kako je ubistvo počinjeno u crkvi u Charlestonu u srijedu čin domaćeg terorizma, a ne samo zločin motivisan mržnjom. Protiv 21-godišnjeg Dilana Rufa, hladnokrvnog ubice devetero ljudi, podignuta je optužnica. 10 osoba je poginulo u pucnjavi u jednom baru u blizini Montreja na sjeveru Meksika. Nekoliko naoružanih napadača iz dva automobila otvorilo vatru, a 7 ljudi je ubijeno dok je 3 podleglo u bolnici. Ukupno 74 osobe umrle su od trovanja neispravnim alkoholnim pićem u Mumbaju na zapadu Indije, a još 28 ih je hospitalizovano. Najmanje 18 ljudi je poginulo, a 4 se vode kao nestale u jakim olujama koje su pogodile nekoliko južnih kineskih provincija. Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru pogodio je prošle noći Čile. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti počinjenoj materijalnoj šteti. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije osvojila je svjetski šampionat pošto je u finalu poslije produžetaka pobijedila selekciju Brazila sa 2-1. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima zemlje ujutru će biti oblačno i kišno. U ostalim krajevima sunčano, poslije podne posvuda vedro. Temperature ujutro od 6 do 18, a preko dana od 17 do 28 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Posebnu pažnju ovoj emisiji posvetit ćemo očekivanoj rezoluciji u vezi sa genocidom u Srebrenici, koja bi početkom jula trebalo da se nađe pred Savjetom bezbjednosti UN-a. Pored toga, međutim, moći ćete slušati kako ova zemlja kaska u vezi sa ciljevima definisanim u takozvanoj reformskoj agendi.
Nas kao vladu zanimaju, znači, samo reformski potezi. I mi smo danas htjeli pozvati vas, dakle javne medije, kad vršite pozitivni pritisak na parlament, makar imao ili nemao većinu.
Kako je sve vidljivije i vidljivije socijalno raslojavanje u ovoj zemlji.
Potpuna kontrola nad siromašnim stanovništvom je ostvarena. Ljudi gube volju za životom, radom, demotivisani su.
Te kako građani zbog neodgovornih ljudi ne mogu uživati čak ni elementarne blagodeti savremenog svijeta.
Kako budu uključivali koji predajnik, tako će naše televizije jednostavno gubiti mogućnost. Digitalni signal je puno jači od analognog, on ga jednostavno briše, pojede ga, njega nema.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Idemo redom. Posljednjih dana sve više prostora i u medijima i u svakodnevnom životu privlači pitanje hoće li u kojem obliku Savjet bezbjednosti 7. jula usvojiti rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Najveći dio domaće javnosti, ali i izvan naših granica, smatra kako je britanski dokument, koji je neki dan ugledao svjetlost dana, dobra osnova za glasanje. Zvaničnici iz RS-a sa svoje strane poduprte Srbijom hoće da donošenje spriječe, a pritome računaju čak i na mogući veto Rusije na najvišem svjetskom forumu. Srbija pak ili njezini vodeći autoriteti računaju kako je maksimum koji mogu izvući svojevrsno uravnoteživanje rezolucije. S dokumentom se, rekao je srbijanski premijer Aleksandar Vučić, neće složiti, ali ga to neće spriječiti da dođe i pokloni sa žrtvama, pokušavajući unaprijediti uzdrmane odnose između dviju zemalja, kako je to prenijela Ljudmila Cvetković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić preneo je javnosti da je na vladi, ali i sa predsjednikom države, dogovoreno da i pored toga što Srbija ne može da podrži predlog britanske rezolucije o Srebrenici, on lično spreman da 11. jula oda poštu žrtvama u Srebrenici.
Kao predsjednik Vlade Republike Srbije spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama, da bi Srbi, onih 99,99% Srba koji nisu učestvovali u takvom zločinu, mogli da idu uzdignute glave. To znači ako Bošnjaci budu želeli, ako to za njih ne bude predstavljalo dodatnu poteškoću.
Moramo da pokažemo da poštujemo tuđu patnju i tuđi bol, i to ne zato što nam kažu neki stranci, rekao je premijer.
U Srebrenici se dogodio težak zločin, jezivi zločin. To što ćemo da veličamo svoje žrtve, a da ni podaštavamo tuđi bol i patnju, nigde nas neće odvesti. Upravo zato mi moramo više nego bilo ko da pokažemo da poštujemo muke, patnju, bol. Ako hoćete da razumemo i mržnju mnogih Bošnjaka prema nama koji su kroz pakao Srebrenice prošli.
Odluka premijera Srbije o tome da li će ići u Srebrenicu 11. jula na 20. godišnjicu genocida očekivala se već nekoliko nedelja. Sam premijer tvrdi da odluka nije doneta pod uticajem stranaca.
Dok se političari žestoko spore oko sadržaja i poruke rezolucije, dio naučne javnosti i sektora koji se definiše kao nevladin, sa mnogo više osjetljivosti očekuje dokument koji bi, tako su barem u našim programima govorili, mogao značajno doprinijeti procesu pomirenja, a posebno u vezi sa širenjem istine koja bi, barem budućim generacijama, otvorila oči. Poslušajmo doktora prava Gorana Šimića, jednog od vodećih autoriteta u oblasti tranzicijske pravde. Razgovarala Marija Arnautović.
Zbog čega je, po vašem mišljenju, prijedlog britanske rezolucije o Srebrenici izazvao toliko oprečna mišljenja ne samo u Bosni i Hercegovini?
Prvo zato što on šalje jednu vrlo jasnu poruku svim ljudima koji žive na ovom prostoru, iako nažalost zbog toga što je u njemu korišten politički korektan vokabular i diplomatski riječnik nije izrečena onako kako bi zaista trebala biti izrečena. A drugo, zato što ona zapravo pogađa u samo srce i srž našeg problema s kojim mi ni 20 godina nakon rata ne možemo da se suočimo.
Kad kažete samo srce i srž našeg problema, na šta konkretno mislite?
Mislim na to da mi ni 20 godina poslije rata zapravo nismo prestali ratovati. Ona poruka koju bi oni nama poslali, da nam je mogu reći jednostavnim jezikom, glasila bi otprilike ovako. Dobro, balkanski barbari, mislite li vi svaki 50 godina klat, palt, ubijat, silovat vaše sestre, majke, ubijat djecu? Mislite li svaki 50 godina uništavati materijalna dobra koja stvorite, ili vi mislite konačno prestati s tim? Ako mislite prestati s tim, ovo vam je put, ovo trebate uraditi. Dakle, trebate utvrditi istinu i na tome trebate graditi. Mi, nažalost, upravo to ne želimo. Dakle, mi niti želimo istinu, niti želimo pomirenje, niti želimo da se to pitanje riješi. Naprosto, mi već 20 godina, kao što smo u periodima između prošlih ratova, samo oštrimo svoje noževe i čekamo priliku kad ćemo se klati opet.
Upravo rezolucija traži da se u obrazovni sistem uvedu pouke iz zločina koji je počinjen u Srebrenici. Koliko je to, dakle, važno za budućnost Bosne i Hercegovine, prije svega, ali cijelog Balkana?
Mislim da je esencijalno važno, jer mi u sve tri ove države, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, živimo u svijetu mašte, živimo u svijetu laži, živimo u svijetu ideje da su oni drugi bili se borili za pogrešnu stvar, a mi smo se borili za pravu stvar. Živimo u svijetu laži da smo mi bili savršeno dobri borci, da nismo počinili ni jedan zločin.
Nekako slično razmišlja i Branko Todorović, prvi čovjek Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
Ja bih rekao da su Srebrenicu i srebreničku tragediju prije svega koristili u dnevno političke svrhe i bojim se da se to i u ovom slučaju čini i da zaista u Bosni i Hercegovini pa i u regionu ne vidim da je stvoren okvir za istinski razgovor o pomirenju, o onome što se dešavalo, za preuzimanje i prihvatanje odgovornosti, bez obzira na ono što je uradio Međunarodni krivični sud, bez obzira na neke pojedinačne istupe. Mi vidimo da genocid u Srebrenici i dalje osporava, relativizira, politizira i borane žrtava se ponovo povređuju. Narodi u Bosni i Hercegovini čini mi se da se međusobno ponovno na neki način udaljavaju, javlja se određena frustracija, nepovjerenje. Ono čega se dodirnu političari biva iznova uprljano. To je jednostavno prilika da se skrene pažnja od svih objektivnih i stvarnih problema koje građani ove zemlje imaju i da se iznova ožive stare rane. Proces suočavanja sa istinom, pomirenja, izgradnje povjerenja, eliminisanje iz institucija onih koji su odgovorni za zločine, dakle lustracije i tako dalje, to u Bosni i Hercegovini nije urađeno. Odgovornost za to imaju bosansko-hercegovački akteri prije svega, ali od njih to nije bilo ni očekivati da će uraditi, dakle, sami sebi da prozivaju, kažnjavaju ili da ukazuju na svoju odgovornost. Ogromnu odgovornost međunarodna zajednica ima, jer nikada ozbiljno u tom pravcu ništa nije radila, nego je kao istinski jedini i pravi partnere prihvatala ljude kojima su ruke krvave do lakata, slobodno možemo reći, ljudi koji i danas negiraju, recimo, genocid u Srebrenici, i zbog toga se ne treba čuditi što nije napravljen nikakav ozbiljan pomak.
Ako išta, onda je ovoj zemlji potrebna istina i njeno prihvatanje na svim stranama. Inače, teško je pomisliti kako će u dogledno vrijeme ovdje biti normalizovane političke prilike i uspostavljeni dobrosusjedski odnosi, unatoč utemeljenim željama i konkretnim akcijama dobronamjernih pojedinaca. Uvijek će se naime pojaviti razlozi da jedni drugima zalupimo vrata po prstima, kao što se to neki dan desilo srbijanskom predsjedniku Tomislavu Nikoliću. On je morao otkazati posjet BiH zbog iznenadnog hapšenja Nasera Orića u Švajcarskoj, a sve po potjernici izdato je u Beogradu prije godinu i pol. Dženana Halimović.
Odgađanje posjete prema predsjedavajućem predsjedništvu Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću nije dobro za odnose dvije zemlje.
Ja mislim da nijedan čovjek ne može biti osnov za to da dođe do narušavanja odnosa dvije zemlje. Povjerenja koje smo počeli praviti, a posebno što mislim da je u pitanju švajcarska zemlja čije je pravosuđe sasvim sigurno, potpuno samostalno i koje će sasvim sigurno donijeti odluku koja je samo bazirana na pravnim argumentima. Tako da mislim da sav ovaj ambijent je apsolutno nepotreban, štetan.
Odnosi ne bi smjeli biti narušeni, smatra bivši bosansko-hercegovački diplomata i član parlamentarne grupe prijateljstva sa susjednim zemljama Mirza Kušljugić. Problem, smatra on, leži u načinu komunikacije unutar Bosne i Hercegovine.
Način komunikacije tri člana predsjedništva mimo sjednica predsjedništva u tako važnim stvarima nije primjeren, tako ako dođe do odgađanja ili ne bude kompletno predsjedništvo na sastanku. Moguće da dođe do nekih personalnih problema, međutim mislim da značajnijih poremećaja odnosa zbog odgađanja to se ne bi trebalo doći.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Srbije, kaže za naš program da je posljednji slučaj još jedan u nizu pokazatelja nepovjerenja među državama regiona.
Ovo nije prvi slučaj da je to tačka sporenja. Mi smo imali i kada je bilo u hapšenju Eju Paganića i ove Divjaka, tako da je ovo još jedan od takvih slučajeva. Mislim da je bilo dovoljno vremena od kako se desio prvi takav slučaj da naši nadležni organi to pitanje reše na najbolji mogući način, no očito ili ne postoji međusobno povjerenje ili ne postoji dobra volja da se to reši, onda evo taman krenu neke stvari uzlaznom linijom, onda takve stvari poremete celu priču. Cela situacija ne ide u dobrom pravcu. Svaka prilika se koristi da se izazove varničenje. To govori o generalnom stanju stvari, znači da mi ne da nismo absolvirali ono što je trebalo i što se moglo absolvirati 90. godina, nego mi imamo situaciju kao da je rat jučer zaustavljen u mnogim oblastima.
Nediplomatski rječnik, ali i zahtjevi koji dolaze dan pred dugo očekivanu i najavljivanu posjetu nisu novost, kaže Kušljugić.
Nemojte zaboraviti da je prije par mjeseci ista stvar bila između Albanije i Srbije zbog pojave drona na utakmici, da je poslije toga premijer Srbije na kraju otišao i u posjetu Tirani.
Inače, upravo je Izetbegović Nikolića i pozvao u goste.
Inače, trakavica oko ratnog komandanta Srebrenice žilavo se razlači tokom čitave sedmice i na najbolji način svjedoči o tome kako se različitim naočalama gledaju i historijske činjenice, ali i međunarodne obaveze i bilateralni protokoli.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Stranačka knjižica za zaposlenje. Parola povratnika. Uzdaj se u se. Rusima Trebinje ljepše od Budve.
slobodnaevropa.org.
U emisiji koja se bavi događanjima protekle sedmice nećemo preskočiti ni dešavanja koja su se odvijala u sjenci ovih najvažnijih. Ako ništa drugo, saznali smo kako u federalnom dijelu države nema parlamentarne većine poslije izlaska Demokratske fronte iz vlade. Istina, postavlja se i pitanje da li su Komšićevi frontovci baš napustili vlast sve dok je njihov potpredsjednik Dunović ostao na čelu entiteta. Kako nam je to razjasnio Milad Obradović?
Šef kluba poslanika Demokratske fronte, Dženan Đorlangić, po okončanju elektronskog glasanja o dnevnom redu, izjavio da se desilo upravo ono što su najavljivali, a to je da ne podržavaju premijera Fadora Novalića i njegovu vladu. Klub Demokratske fronte više ne učestvuje u parlamentarnoj većini, poručuje Đorlangić uz napomenu da DF izlazi iz ove situacije vidi u formiranju nove parlamentarne većine.
U ime kluba zastupnika DF-a u predstavničkom domu pozivam i tražim od predsjednika vlade Fadila Novalića da podnese ostavku i da na taj način omogući formiranje nove parlamentarne većine. Očigledno je poslije ovog današnjeg glasanja da ona više ne postoji.
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara izjavio je da Demokratska fronta treba da se odredi do kraja.
Dok god je do predsjednik Federacije iz Demokratske fronte, ne može se razgovarati o bilo kojoj novoj parlamentarnoj većini. Neka pošteno kaže ili smo u vlasti ili nismo u vlasti, ne može se biti istovremeno i u vlasti i u oporbi. To ne može.
Šef kluba stranke Demokratske demokratske akcije u predstavničkom domu federalnog parlamenta Ismet Osmanović potvrdio je da je izvjesno da nema parlamentarne većine.
Jedna stranka, znači DF, je očito izašla iz ove koalicije. Da li će to biti definitivna odluka, ostaje da se vidi.
Ovakva kakva je vlast u federaciji mora se uhvatiti u koštac sa golemim reformskim paketom, a prvi koraci u vezi sa tim su već napravljeni. Ponovo bez ministara iz DF-a, Ivan Katević.
U idućem razdoblju federalna vlada od 140 državnih institucija ukinuće 30 u cilju smanjenja javne potrošnje. Premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Danas smo prvih, da kažem, šest odlučili da ujedinimo i da pripojimo drugim organima ili upravljanja. To je početak.
Jedna od odluka koju su danas ministri usvojili tiče se i poduzeća koja su u vlasništvu vlade federacije. 52 javna poduzeća raspoređena su u tri skupine, a to su strateška poduzeća, poduzeća sa poteškoćama i poduzeća za što bržu privatizaciju.
Neke od njih ćemo uvesti. Znači tehničku pomoć Svjetske banke i EBRD-a za restrukturiranje, kao što su rudnici i kao što su željeznice. Jer su unutar ovi strateški gubitne, dakle strateške kompanije nisu samo one koje su pozitivne, ima tu i negativni kompanije.
Premijer Novalić kazao je kako vlada federacije može funkcionirati i bez ministara DF-a. Problem je entitetski parlament u kojem prije dva dana nije bilo moguće usvojiti dnevni red.
Nas kao vladu zanimaju znači samo reformski potezi i mi smo danas htjeli pozvati vas, dakle javne medije, kad vršite pozitivni pritisak na parlament, makar imao ili nemao većinu u budućnosti, kada dođe ove reformske tačke koje su također u agendi, koji su u našim planovim programima, da se dakle ne dogodi scenarij koji se dogodio prekuće.
Parlamentarna većina upitna je i u Republici Srpskoj, a pozicija i opozicija se bezmalo pa ni u čem ne slažu. Naš Erdogan Katana, međutim, pronašao je pitanje u kome se slažu. I jedni i drugi, naime, smatraju kako se ne smije postupiti po europskim instrukcijama u vezi sa prodajom elektroprivrede. Stručna javnost, međutim, smatra kako se tomu oduprijeti ne mogu.
Nakon napisa u medijima da Europska unija kroz reformske agende traži privatizaciju elektroenergetskog sektora, reagovala je i vlast i opozicija u Republici Srpskoj. Ministar industrije i energetike Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da Republika Srpska ne može i neće provoditi privatizaciju preduzeća elektroprivreda, te da se takva odluka može mijenjati samo narodnom voljom putem referenduma. Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bostić također je izjavio da se opozicija u Republici Srpskoj protivi privatizaciji elektroprivrede.
Jer to je u stvari najveći resurs Republike Srpske i to bi značilo prodaju i one posljednjeg porodičnog srebra, odnosno ostavljanje i budućih generacija Republike Srpske bez ikakvih resursa.
Međutim, ekonomista Aleksa Milojević sumnja da će se politika moći odbraniti ukoliko neko želi da privatizuje elektroprivredu.
Da se političarima našim ne može uopće vjerovati, nek samo nađu gdje su se oni oduprli Evropi. Nek nađu jedno pitanje, jedan uslov, jednu direktivu koju nisu ispunili, ne pitajući uopće za narod.
Milojević podsjeća također da tokom zadnjih 10 godina smo vidjeli tendenciju privatizacije elektroprivrede na mala vrata, gdje se putem raznih ugovora, izgradnje novih kapaciteta te dijeljenjem koncesija u bescjenje ono što bi trebalo pripasti elektroprivredi prebacuje na privatne kompanije.
Privatizacija je počela naročito u Republici Srpskoj preko ugljevika, preko stanara, i u ugljeviku i u stanarima imamo obavezu da se ta struja izvozi vani. Znači, zapad je gladan energije i treba energije. Energije nema.
Ukoliko se ove tendencije nastave, elektroprivreda, koja ne pravi skoro nikakve nove kapacitete te zbog lošeg rada i nemogućnosti da naplati i ono što proizvede, grca u gubicima, privatni kapital sasvim sigurno će zagospodariti energetikom u Republici Srpskoj, smatra Milojević.
Još će jedna tema, premda vam je dobro znana jer je opipljiva na svakom koraku, privući vašu pažnju. Kao najbolniji rezultat predatorske privatizacije je nezapamćeno socijalno raslojavanje. Srednja klasa na kojoj se zasniva stabilnost jednog društva posve je propala, a ekstremno siromašnih je sve više i više. Oni rijetki pak postaju sve bogatiji i uticajniji. Gojko Veselinović prenosi kako nekih 300 ljudi raspolaže sa nevjerovatnih 15 milijardi maraka.
Kada se pogleda lista prijavljenih dohodaka za prošlu godinu u Poreskoj upravi RS-a, mnogi se čude kako je jedan Banjalučanin izdajući nekretnine zaradio 12 miliona KM. Kako sami građani kažu, zna se kako se u ovoj zemlji stvaraju bogatstva, a posljedica toga je da srednji sloj ne postoji.
Pokradoše 2% su bogatuni, ovo je sve sirotinja i o čemu mi pričamo. A zna se sve, ali niko ništa ne radi.
Odavno već mislim da je došlo do prevelikog raslojavanja, ali šta će s tim ljudima, to su poslije ovog nesreće, ovo je pokupilo nekih novaca, a sada vidite, mjesečno zarađuju po milion maraka.
Lopovluk, krađa, šta drugo može biti? Ne može se normalnim radom zaraditi toliko. Treba ih pitati koliko splati poreza na tu svoju imovinu.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je i u svijetu sve veće raslojavanje na bogate i siromašne, ali da je ono u BiH nastalo jer sistem ne funkcioniše.
Odsustvo svih oblika pravilnog formiranja i organizovanja poreskog sistema, kao što je to na primjer u skandinavskim zemljama, je dodatno omogućio pojavu novo bogatih, brzo bogatih, a s druge strane je učinio i da mladi ljudi ne žele da rade za normalnu platu gledajući te i takve primjere pojedinaca. Ono što nije logično i nije normalno, to je da porez plaća 10% svaki građanin i onaj ko je tek prešao prag i onaj ko je najviše zaradio u prošloj godini.
Sociolog Ivan Šijaković pojašnjava da su godine sistematske pljačke i odsustva bilo kakve odgovornosti dovele građane u stanje mirovanja i opšte nezainteresovanosti za promjene, te ističe da se ovo stanje neće mijenjati ni u budućnosti.
Potpuna kontrola nad siromašnim stanovništvom je ostvarena. Ljudi gube volju za životom, radom, demotivisani su, te ne znaju zašto su one siromašne, ne prepoznaju, očekuju da nešto učini država. Država je potpuno nemoćna, ona više nije u rukama građana ni naroda, ona je u rukama tajkuna.
Analitičari ističu i da je privatizacija u BiH na hiljade radnika ostavila bez posla, a novim vlasnicima donijela milione, što pokazuje i podatak da 300 najbogatijih ljudi u BiH ima bogatstvo procijenjeno na više od 15 milijardi maraka.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I za sami kraj priča koja će pokazati kako se nad ovim društvom zgušnjava sve dublji, ne samo simbolički, nego i stvarni mrak. Kako drugčije nazvati činjenicu da je ovo jedina zemlja u ovom dijelu svijeta koja nema digitalni TV signal? Istekao je naime rok dokad je BiH morala uvesti digitalno emitovanje programa, pa je primorana isključivati predajnike koji svojim zastarjelim frekvencijama smetaju programima susjednih zemalja. Selma Boračić.
Javni RTV servisi i komercijalne TV stanice u Bosni i Hercegovini koji emituju program zemaljskim putem gube mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja. Za gledaoce to znači početak gubljenja televizijske slike, kaže direktorica sektora emitovanja Regulatorne agencije za komunikacije Helena Mandić.
Kako budu uključivali koji predajnik, tako će naše televizije jednostavno gubiti mogućnost. Digitalni signal je puno jači od analognog, on ga jednostavno briše, pojede ga, njega nema. A isto tako ćemo imati i situacije da će i neke naše stanice sa analognim emitovanjem uzrokovati smetnje tamo gdje nije dovoljno jak taj signal, da mi to moramo onda rješavati gašenjem naših stanica.
Kao i ostale države regiona i Europe, i Bosna i Hercegovina je Ženevskim sporazumom iz 2006. godine prihvatila da će izvršiti prelazak na digitalni signal do danas. Međutim, ovaj proces je tek na početku, a na pitanje zbog čega odgovara bivši savjetnik državnog ministra za promet i komunikacije Mehmed Agović.
Cijeli projekat digitalizacije već stoji više od godinu dana u mjestu zbog u najkraćem nedostatka političke volje.
Prva faza procesa digitalizacije krajem prošle godine je u potpunosti blokirana, jer Radio Televizija Republike Srpske ne dozvoljava instaliranje već kupljene digitalne opreme na njihove objekte. Oprema nije instalirana jer, kako tvrdi predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske Slobodan Bošković, nije utvrđeno čije je ona vlasništvo.
Jer imamo problem da tuđe vlasništvo instaliramo, da se instalira na naše radiorelejne objekte. Ministarstvo do ovog momenta još taj problem nije razriješilo.
Veliki broj građana Bosne i Hercegovine nema mogućnost praćenja kablovske televizije, te će taj dio stanovništva ostati bez prijema televizijskog signala.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti i drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.